Просьба аб дараванні. Калі Чарнобыль успрынялі як агульную бяду, паўтарэнне якой будзе крушэннем веры, стратай надзеі на тое, што ў нас ёсць будучыня. Міхась Савіцкі. Амаль кожнага ў апошнюю дарогу праводзяць няўцешныя сваякі, зажураныя сябры, спачувальныя суседзі. У залежнасці ад рангу памершага з ім развітаюцца то са слязамі, то з прамовамі, то з салютам. Нават калі хавалі камара, які, зваліўшыся з дуба, забіўся, на паніхідзе лясны хор спяваў рэквіем. Ой, у лесе, у гушчары! А вось калі хавалі забітую Чарнобылем зямлю, былі толькі далакопы, бульдозеры і вянкі з калючага дроту, якія ўсклалі моўчкі на магільны камень з надпісам «Небяспечная зона». Каб не прыйшоў хто і на радаўніцу зацепліць свечку, памаліцца за пакутніцу, птушыную асірацелую сям'ю пачаставаць. Даруй нам грэшным і неразумным, маці.